Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Když se řekne příroda, většina z nás si představí klid, stromy a zpěv ptáků. Ale za tímhle idylickým obrazem se odehrává neustálý boj mezi rostlinami, hmyzem a jejich predátory. A právě do tohohle fascinujícího světa nás dnes vezme bioložka Anna Mrázová. Anna z Biologického centra Akademie věd zkoumá, jak rostliny brání své listy proti hmyzu a jak do toho všeho zasahují ptáci. Pomocí terénních experimentů, moderních kamer a dokonce i umělé inteligence odhaluje, jak křehká, ale zároveň důmyslná je rovnováha v přírodě. Aničko, ahoj.
Ahoj, Honzo.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Aničko, ty pracuješ v laboratoři multitrofických interakcí. Úplně upřímně, když jsem si hledal, o co jde, tak jsem trošku tápal. Můžeš nám přiblížit, co vlastně znamená slovo multitrofický, aniž bys použila cizí slova?
Chápu, že je těžký tomuhle slovu rozumět, nicméně se jedná vlastně o hogofogo výraz pro potravní řetězec. Multitrofický systém zkoumá, jak mezi sebou interagují různé druhy živočichů a nebo i rostlin.
To znamená, že tvůj výzkum propojuje vztahy rostlin, hmyzu a jejich predátorů, asi nejčastěji ptáků. Můžeš popsat, co tě na těchto vztazích nejvíc fascinuje?
Nejvíc fascinující, myslím, je, že ten systém nefunguje jenom ze spoda dolů, tedy tak, že rostlina nějakým způsobem komunikuje s hmyzem a hmyz pak s predátory, respektive predátoři s hmyzem, ale že ptáci právě mohou reagovat na rostliny, které když jsou sežrány hmyzem nebo ožrány ty listy, tak rostliny začnou vylučovat chemické látky, které jsou atraktivní i pro ptáky, kteří byli dřív považováni za špatně cítící. Ale není tomu tak, i malí pěvci typu síkorka jsou schopni cítit tyto látky a jsou tedy lákáni k rostlinám, které jsou bíložravým hmyzem okusovány.
Zmiňuješ komunikaci, takže chápu to správně, že komunikace probíhá tím, že rostliny uvolňují nějaké chemické látky nebo tam dochází ještě k něčemu jinému?
Je to přesně tak. Když rostlina je napadena hmyzem, tak se poruší struktura toho listu. To je jedna věc. A druhá věc je, že do rostliny nebo do těch tkání vniknou elicitory, což jsou takové sloučeniny ve slinách toho hmyzu, které způsobí v rostlině různé chemické reakce a i vylučování vonavých nebo smradlavých sloučenin, které mají za úkol zaprvé odlákat ten hmyz, zabít ten hmyz, anebo přilákat predátory nebo parazitoidy toho bíložravého hmyzu.
No tak to je pro mě velká novinka, takže tedy rostliny volají prosím pomoc tím, že začnou smrdět. Tohle zní jako sci-fi, jak takováhle věc někoho napadne, aby ji vlastně zkoumal. To znamená, někde v něčí hlavě se muselo zrodit. Pojďme se podívat, jestli rostliny uvolňují ty chemické látky a co to dělá nejen s tím hmyzem, ale i s ostatními druhy.
Ano, přesně. A stalo se tak roku 1983. Přesně si to řekl. Jmenuje se to crying for help hypothesis. Takže hypotéza volání o pomoc, kdy rostliny opravdu volají o pomoc tím, že vylučují látky, které lákají živočichy, kteří jim pomohou od toho otravného bíložravého hmyzu.
Aničko, ty jsi s kolegy objevila, že chemické látky v listech dubů ovlivňují úspěšnost ptáků při lovu hmyzu. Jak se tohle vlastně děje?
Několika způsoby. My jsme nebyli první, kdo to objevil, ale potvrdili jsme to sérií několika pokusů, jak tady u nás v Čechách, tak i v tropické oblasti na Papuji Nové Gvineji, že ptáci častěji loví na rostlinách, které jsou chemicky aktivní. A my jsme tyto rostliny ošetřovali postřikem metylu jasmonátu, což je rostlinný hormon, který právě způsobuje spoustu těch chemických reakcí, které vedou k vylučování těch pro ptáky atraktivních látek. Takže jsme zjistili, že ano, že obrané chemické látky, které ta rostlina vylučuje, jsou pro ptáky atraktivní a ptáci tuto rostlinu navštěvují častěji, ale nemusí to být pouze chemie, může to být i fyzika. Protože je známo, že rostliny, které jsou napadeny hmyzem, mění barvu svých listů, respektive reflektanci. A protože ptáci vidí v UV spektru, vidí nižší vlnové délky než my lidi, tak vidí ty změny, které my naše oko vidět nemůže. Takže oni vlastně vidí svítící rostlinu a podle toho jsou taky navigováni v této napadené rostlině.
Tak tohle, myslím, usadí naše posluchači a posluchačky do křesel, pokud už nesedí. Protože to, že rostliny svítí a voní, aby přilákali ptáky, je pro mě velká novinka. Na tohle všechno se přichází nějakým terénním výzkumem. Trávíš hodně času v přírodě?
Vlastně ne. Totiž ten výzkum náš nemůže trvat moc dlouho, protože ptáci jsou chytré organismy, které se rychle naučí, když jim dáme nějakou falešnou návnadu. A my právě tyto pokusy děláme tím způsobem, že na stromy vystavujeme housenky z plastelíny. Ty housenky samozřejmě pro ptáky nepředstavují žádné lákadlo, protože to není jídlo. Je to netoxická plastelína, ale my to používáme proto, že zpětně po tom pokusu, který trvá třeba 10 dní nebo 14 dní, to záleží na tom, jak je ten pokus designován, tak můžeme z těch plastelinových housenek vyčíst, kdo ji napadl. My totiž v ní vidíme otisk toho zobáku, kdy se pták snaží housenku napadnout.
Takže vy jste takovýhle ptačí detektivové. Ale na mě teda desetidenní experiment pořád působí jako vlastně docela dlouhá doba. To znamená, že vy nějaké ty housenky umístíte do toho prostředí a pak se zase uklidíte pěkně do teplička a čekáte, co ti ptáci udělají. Chápu to správně?
Přesně tak, akorát je musíme čas od času vyměnit, protože jinak bychom těžko kvantifikovali, kolikrát ty housenky byly napadeny. Protože pokud jednou napadeny jsou, pak byly napadeny, ale už nevidíme ten další pokus.
Žárovky
s Janem Lukačevičem na Dvojce.
Co se děje v mezičase? Já jsem se dočetl, že jsi se podílela na vývoji kamerového systému s využitím umělé inteligence. Takže vy v průběhu, jak asi bych čekal, pozorujete to dané místo pomocí kamer a říkáte si, co se tam asi děje. Není to úplně asi naslepo, že?
No, tohle to je takový side projekt, abych to řekla hezky česky. My to vlastně všichni děláme ve volném čase, ale uvědomili jsme si, že ty housenky plastelínové, které používáme, nejsou úplně vhodné. Ačkoliv představují pořád výborný způsob, jak aspoň z části kvantifikovat, jak moc ptáci se snaží hmyz lovit. Ale abychom to ověřili, jak vlastně dobrá tahle metoda je, dělali jsme jeden takový pokus nedaleko Bordeaux ve Francii, abychom ověřili, že tato metoda je dobrá. A používali jsme k tomu fotopasti. Fotopast lze nastavit tak, že detekuje pohyb, tehdy se zapne a udělá třeba sérii fotek, udělá jednu fotku nebo udělá video. No ale my jsme zjistili, že tyhle fotopasti nejsou vhodné pro monitoring ptáků, protože ptáci jsou rychlí a ptáci jsou malí, takže ne vždycky se ta kamera zapne. A proto jsme si říkali, Safra, ten pokus, který jsme navrhli, je dobrý a mohl by zjistit, jak moc dobrá ta metoda je, ale potřebujeme lepší nástroje, jak to zjistit. A tak jsme se spojili s ajťáky a z mechaniky a z fyziky, které jsme nadchli do toho, že potřebujeme postavit novou kameru, která nám bude dobře sloužit v terénním výzkumu ekologickém. A je to hrozná sranda, protože spolupráce bílých fyziků a ajťáků, kteří jsou upravení a u počítače a nás, zelených ekologů, kteří lítají po lese, je hrozná legrace, ale jsme všichni do toho nadšení a děláme to vlastně ve volném čase. Ale věříme tomu, že je to dobrý krok k tomu ten ekologický výzkum zpřesnit.
Ty jsi zmínila, že jste nadchli, tak to by mě zajímalo, jak jste nadchli fyziky a inženýry, aby pro vás vyvíjeli takovéhle nástroje.
Já se s jedním z těch fyziků znám osobně, jsme kamarádi dlouhodobí. A já jsem mu říkala, ty Láďo, ty děláš ty fyzice a my potřebujeme udělat takovýhle kamery, nevěděl bys o někom, kdo by to mohl dělat. A on říkal, no to víš, že jo, Milan Novák, to je výborný kluk, který postavil už kameru pro monitoring kůrovce. Já myslím, že bude nadšený. A tak jsme se spojili a tak spolupracujeme, stavíme kameru a já jim vlastně za to oběma tímto děkuji, protože jsou neuvěřitelní. Jsou to obrovské kapacity ve svém oboru a já jsem šťastná, že s nima na to můžu dělat.
Já jsem zatím zmiňoval, že pro naše posluchače a posluchačky je to asi hromada nových informací a možná překvapení, co všechno v té přírodě vlastně funguje a interaguje mezi sebou. Pro tebe je tam taky nějaké překvapení? Je něco, co tě na tvém výzkumu dostalo, tak říkajíc do kolen, a zaujalo, že jsi s tím nepočítala předem?
Ani ne, ale každý den mě překvapuje, jak ten systém v té přírodě je komplikovaný a jak tomu vůbec nerozumíme. Fascinuje mě přicházet na ty mechanismy, na to, jak to funguje a proč, a Jsem přesvědčená o tom, že je důležité tento výzkum vést, protože abychom mohli přírodu chránit a pomoct jí od toho, co jsme jí provedli doposud, tak ji potřebujeme znát.
A to mi nahrává na další otázku. Mě by zajímalo, jestli tvoje poznatky můžou být nějak užitečné v praxi. Jestli to je něco zajímavého pro lesníky, ochránce přírody nebo nás, běžné lidi.
Věřím, že do budoucna ano. Já jsem psala takový projekt, snažím se o jeho financování. Je to právě s využitím těchto chytrých kamer, které mají za úkol nakonec vybrat jenom fotografie ptáků a přiřadit k ním správně druh toho ptáka. A mým snem krátkodobým teď je přinést jeden takový index, který by vlastně shrnoval potenciál daného prostoru, dejme tomu kousku lesa, jak ptáci, kteří v něm žijí, mohou pomoct stromům, potažmo lesníkům, s odstraňováním právě toho hmyzu, který ten les může sežrat. Takže věřím, že ano, že i ten základní výzkum, který ve velké většině dělám, má nakonec potenciál stát se aplikovaným nástrojem pro například ty lesy.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
S Anou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd si povídáme o tom, že mezi ptáky, hmyzem a rostlinami panují opravdu složité vztahy. Mě by zajímalo, co tě na prozkoumávání těchto vztahů baví zdaleka nejvíc a jestli ta práce terénní vědkyně je to, co tě opravdu vždycky naplňuje.
No mě právě fascinuje ta složitost toho systému, že to není lineární záležitost. Není to tak, že by rostlina rostla, hmyzák ji sežral a pták sežral hmyzáka. Že právě ta chemie a ta optika, o které jsme se předtím bavili, hrají velkou roli a že ten systém zkrátka je velmi rozvětvený a složitý. A stoprocentně ano. Já to, co dělám, miluju, jsem šťastná, že můžu dělat tuhle práci a opravdu nerada bych ji měnila.
Tak to je úplně poznášející slyšet. Ale troufnu si trošku tnout do živého. Je na té vědecké práci něco, co tě naopak nebaví, nebo co nacházíš jako opravdu náročné, k čemu se musíš přemlouvat?
Jo, já jsem, ono by to mohlo znít trochu nabubřele, ale já si myslím, že jsem spíš vizionář. Já mám nápady, mám představy, miluju vymýšlet nové hypotézy a chodit do terénu a pak z toho spočítat tu statistiku a napsat článek. Ale dokončit článek tak, aby se poslal do toho časopisu, to mě nebá. Ten úplný konec, úplně to doladit do detailu, s tím bojuju skoro každý den. Ale vím, že je to součást té práce a stojí mi to za to i přesto.
Mě taky zaujalo, že jsi zmiňovala les u Bordeaux a já na tebe prozradím, že jsi od roku 2023 taky působila ve Francii. Jak se ti tam žilo a pracovalo a v čem je to například jiné než život v Česku, pozici, které jsi ty?
Já jsem se tam cítila velmi dobře. Jednak jsem měla obrovské štěstí na to, že jsem mohla dělat v týmu vědců, kteří byli jak po té vědecké stránce na špičkové úrovni, dělají úžasnou vědu, jsou to nesmírně chytrý lidi. Tak ale i z osobního hlediska jsme si strašně sedli a naše spolupráce trvá a myslím si, troufnu si říct, že bude trvat i nadále. A co se týče osobnější roviny, mně se Francie strašně líbila. Je pravda, že Bordeaux je taková placka, kde rostou borovice.
A vinice.
Ale zase máte 50 kilometrů od domova oceán. A to je, když máte dvě děti sebou ve Francii, strašná výhoda.
Tvoje děti se naučily francouzsky?
Naučily. Ta starší, ta se naučila téměř plynule a dneska se snažíme to udržet. Děti chodí na kurzy do Francouzské aliance, aby si tu výhodu podrželi. A syn mladší, tam to bylo složitější, on ještě neměl dokončenou češtinu, když jsme se tam přestěhovali, ale celkem úspěšně se i on naučil francouzsky a i dneska občas přepnou a když jsme doma, tak spolu začnou brebentit francouzsky.
A myslíš, že tvoje děti budou kráčet v tvých šlépejích? Jak se ti daří kombinovat tady ten vědecký život a život maminky?
No, moje děti jsou specifické tím, že jsou velmi živé a zajímá je všechno. A jestli budou nebo nebudou kráčet v mých šlepích, mě osobně je celkem jedno. Já si myslím, že věda je super a když je to bude bavit, tak prima, proč ne, jděte do toho. Ale pokud budou chtít dělat muziku, umění nebo novinařinu, ježišmarja, hlavně dělají, co je baví.
To je krásný a zdravý přístup k věci. Když zrovna nejsi v laboratoři, nebo v terénu, nebo s dětmi, jak nejraději relaxuješ?
Zrovna nedávno jsem si říkala, že bych si uměla představit takovej ten starobní způsob relaxace, že bych jela do lázní a prostě jenom chodila na procedury a spala. Ale myslím, že vím, na co narážíš. Ještě předtím, než jsem odjela do Francie, tak jsme celkem intenzivně hráli s kapelou Dělníci vědy, kde právě působil mimo jiné taky Láďa Ptáček, kterého jsem zmiňovala, že je ten fyzik, se kterým spolupracuji na těch kamerách. Takže muzika.
Na co hraješ?
Na bicí.
Tak to je paráda, to jsem se vždycky chtěl naučit. A nikdy jsem proto neměl prostor, protože jsem vyrostl v malém bytě v paneláku, takže to nebylo úplně, řekněme, kompatibilní se sousedským životem. Kromě hudby máš ještě nějaké koníčky nebo způsoby, jak vypnout?
Ráda čtu, ale je pravda, že od té doby, co intenzivně dělám vědu, tak nečtu tolik, protože já to ráda přirovnávám k tomu, když je člověk zedník, stavař, staví zdi a někdo by mu, protože mně se to děje, mě často lidi říkají, tak si odpočiň u knížky a přečti si knížku a já pak říkám, já, představ si, že ten zedník přijde domů a ty mu řekneš, tak si odpočiň u postavení zdi. A já ráda trávím čas na naší zahradě, sázím kytky, většinou nějaký plododárný kytky, který pak můžeme oškubat s dětma. A taky jsme mývali a zase budeme mít slepice, to mě baví.
Nesázíš třeba nějaké kytky, které by lákaly hmyz a ty si pak mohla pozorovat, jak se okolo nich motají ptáci?
Ne, ještě ne, ale popřemýšlím o tom, myslím, že to je dobrý nápad.
To mě přivádí k takové otázce, protože já jsem si ze svého působení na Akademii věd odnesl zlozvyk rýpat do filmu s vesmírnou tematikou. Tak mě zajímalo, jestli máš taky takovýhle vědecký zlozvyk, který se týká tvého oboru nebo nějakou podobnou profesní deformaci.
Já si nevybavuju ale žádný film, který by řešil komunikaci rostlin kromě Dne trifidů. A mám pocit, že tam do toho rýpat nejde. Ale ne, asi myslím si, že ne, nemám.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Aničko, les nebo laboratoř?
Les.
Hmyz nebo rostliny?
Hmyz.
Notebook nebo terénní zápisník?
Terénní zápisník.
Bordeaux nebo jižní Čechy?
Teď Bordeaux.
Sport nebo klid s knížkou?
Klid s knížkou.
Raději hudbu hrát nebo poslouchat?
Jak kdy.
A práce s AI nebo bez ní?
S.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Aničko, vím, že se taky věnuješ projektům občanské vědy. Můžeš nám přiblížit, o co vlastně jde a co jako vědkyně oceňuješ na zapojování veřejnosti do takovýchhle projektů?
To je strašně zajímavá kapitola vědy a myslím, že je opravdu důležitá. U občanské vědy jde o to, že se do sběru dat zejména zapojuje občanská veřejnost a má to dvojí výhodu. Za prvé, že je spousta lidí, kteří ta data mohou sbírat. A když mluvím o sbírání dat, tak tím myslím například monitorování nepůvodních rostlin. Když třeba lidi jdou na procházku, kouknou, vidí netýkavku žláznatou, což je rostlina zavlečená z Asie, mohou ji vyfotit a mohou ji poslat na nějakou platformu a my potom víme, že tam je, monitorujeme ji a víme, že ji potřebujeme odstranit například, velmi zjednodušeně. A druhá věc je ta, že se díky této iniciativě širší veřejnost dozví o tom, proč je důležité, že tu vědu máme a že ji zkoumáme, že zkoumáme přírodu a z jakého důvodu to děláme.
Aničko, můžeš nám přiblížit ten projekt jako takový, čemu se v něm lidé věnovali a běží pořád?
Ten projekt už neběží a já jsem byla jenom drobnou součástí toho projektu. Vedl ho Bastien Castagnerol, který byl shodou náhod i mým mentorem právě ve Francii. A šlo o to, že zkoumal, jak vědci versus občanská veřejnost jsou schopní odhadnout, kdo je zatím okusem té housenky, jestli to byli ptáci, jestli to byl nějaký hmyz. A zjistilo se ve skutečnosti, že právě i občané, kteří nejsou v této věci trénovaní, můžou velmi dobře posloužit i v přímo účastnění se při analýze nějakých vzorků.
To je velké povzbuzení pro všechny posluchače a posluchačky, když se takhle zajímají o svět okolo sebe a nachází takové projekty nebo možná i aplikace, které se dají právě použít pro identifikaci různých rostlinných nebo živočišných druhů. Máš možná nějaký tip na takovou aplikaci, která by mohla lidem pomoct?
Mám takové aplikace v telefonu, ale nevzpomenu si na jejich název.
No naštěstí, my jsme doma se ženou velcí nadšenci, takže kudy chodíme, tak zjišťujeme, co je okolo nás za ptačí druhy pomocí aplikace Merlin Bird ID. Případně si takhle fotíme rostliny a vůbec jsem nevěděl, že se s těmi daty takhle může pracovat. Takže pokud máte zájem, určitě si můžete takové aplikace dohledat na nejrůznějších platformách. A mě nezbývá, než se ještě zeptat, jestli máš nějakého oblíbeného ptáka a proč?
Mám, ale je to takové klišé. Mým asi nejoblíbenějším ptákem je ledňáček říční a je to kvůli jeho zbarvení. Ale nejenom proto, i protože mě fascinuje, jakým způsobem loví ryby. On se celý ponoří do vody, do svého úzkého a dlouhého zobáku chytne rybu a zase vylétne z vody zpět. Ale abych byla spravedlivá, tak kromě ledňáčka mám taky ráda šoupálky. To jsou droboučcí ptáci, které je těžké zahlídnout, protože oni mají hnědé zbarvení a lezou po kůře stromu. A oni to jméno dostali právě podle toho pohybu, který vykonávají, když na tom stromu lezou. Oni se tak šoupou nahoru a můžou lézt i hlavou dolů, což jsou jediní z pěvců, kteří tohleto dokážou.
Český rozhlas Dvojka.
Žárovky s Janem Lukačevičem.
Ty jsi zmiňovala, že jsi ale ve výzkumu trošku vizionářka. Jakým směrem by ses ve svém výzkumu chtěla vydat v příštích letech, kdyby jsi mohla úplně libovolně vybrat? Nebo co máš v šuplíčku nachystané?
Děkuji, to je hezká otázka. Já jsem teďkonc na rozhraní, myslím, nebo to tak vnímám, když jsem se vrátila z té dlouhodobé stáže ve Francii a měla bych možná přemýšlet o tom, že budu zakládat vlastní skupinu. A já bych ráda u té ekologie zůstala, ale fascinuje mě propojení ekologie a techniky. A za mě je zkoumání ekologie krásný, ale zároveň nepřesný, protože my vyprávíme velké příběhy o tom, jak ty složité systémy fungují, ale není to založené na tvrdých datech, jako třeba v genetice. Takže my všechno odhadujeme, vidíme přibližně, co se tam děje a pak se snažíme samozřejmě pomocí robustních statistických analýz a tak podobně. Necucáme si to z prstu, ale pořád je to tak nějak asi a myslím si, že pomocí umělé inteligence a pomocí techniky, jako jsou právě ty kamery nebo různá nahrávadla, která už existují, můžeme získat daleko přesnější data a daleko přesněji o tom, co se v té přírodě děje, mluvit.
V roce 2025 si obdržela prémii Otto Wichterleho Akademie věd České republiky. Hraje to v tvé výzkumné práci nějakou roli? Může to ovlivnit tvůj budoucí výzkum?
Pravděpodobně ano. Za prvé, protože se s tím pojí prostě nějaká publicita. A za druhé, my k tomu dostáváme nějakou peněžitou prémii a můžeme s ní naložit podle svého. No a já právě proto, že ty kamery, o kterých mluvím, vyvíjíme tak nějak z vlastní vůle, tak chci část těch peněz věnovat právě na nákup materiálu pro to, abychom mohli dostatečné množství takovýchto kamer postavit a pak je v našem výzkumu využít.
To je obdivuhodné, že i takhle ve volném čase se svými vlastními prostředky se člověk zase vrací k té výzkumné práci a je to tím pádem nejen práce, ale do velké míry i koníček a celoživotní vášeň. Úplně poslední, závěrečná otázka. My jsme se tu v průběhu našeho rozhovoru bavili, že duby komunikují s těmi predátory, ať už jde o ptáky, případně s hmyzem samotným pomocí nějakých chemických signálů. A já se trošku rozpustile zeptám, kdyby ty jsi mohla komunikovat s dubem, na co by se ho zeptala a jak by to mohlo pomoct tvému výzkumu?
To je skvělá otázka. Já bych se ho asi zeptala, jakým způsobem alokuje energii buď do obrany anebo do růstu, protože to je to, co mě opravdu zajímá. Jakým způsobem se ta rostlina, na základě čeho se rozhoduje, jestli bude spíš víc růst, nebo jestli bude se víc bránit.
Tak doufejme, že v příštích letech tuhle odpovědi získáš, aniž by ses na to dubu ptala. Popřejeme ti hodně štěstí. Povídali jsme si s Aničkou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd České republiky.
Naschledanou.
A loučí se s vámi Jan Lukačevič.
Český rozhlas Dvojka. Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.